Solnomalar 1-kitob 25-chi bob. Dovud bilan Levi yo'lboshchilari Levilarning Osif, Haman va Yodutun urug'larini sozandalar qilib tayinladilar. Ularning vazifasi lira, arfa va zillar chalib bashorat qilish edi. Sozandalarning ro'yxati va ularning bajaradigan vazifasi quyidagicha edi. Osifning 4 o'g'li: Zakkur, Yusuf, Nataniyo va Osorilah otasining rahbarligi ostida bo'lib, shohning buyrug'i bilan bashorat qilishar edi. Yodutunning 6 o'g'li: Gadaliyo, Zari, Yeshayo, Shimah, Xashaviyo va Mattetiyo otasining rahbarligi ostida bo'lib, ular lira jo'rligida bashorat qilishar, egamizga shukronalar va hamdu sanolar aytishar edi. Xamanning Bukkiyoh, Mattaniyo, Uziyol, Shavuvol, Yarimot, Xanoniyo, Xonin, Eliyota, Gidalti, Romamtizer, Yoshbahasha, Maloti, Xotir va Mahaziyot ismli 14 ta o'g'li bor edi. Bularning hammasi shoh xizmatida bo'lgan Vali Xamanning o'g'illari edilar. Xudo o'z va'dasiga binoan Xamanni siylab unga 14 ta o'g'il bergan edi. Uning 3 qizi ham bor edi. O'g'illarning hammasi otasining rahbarligi ostida zil, arfa va liralarni chalib, egamizning uyida sozanda bo'lib xizmat qilishar edi. Osif, Yodutun va Xaman bevosita shohning buyruqlariga bo'ysunishardi. Bu sozandalar qarindoshlari bilan birga 288 kishini tashkil qilib, egamizning huzurida yuksak mahorat bilan musiqa chalishar edi. Ular xonadonlariga ko'ra 24 guruhga bo'lindi. Har bir guruh 12 kishidan tashkil topgan bo'lib, bir rahbarga ega edi. Ularning hammasi, yosh u qari, ustoz u shogird, o'z vazifalarini bilib olish uchun qur'a tashlashdi. Birinchi qur'a Osif xonadonidagi Yusuf va uning guruhiga tushdi. Ikkinchi qur'a Gadaliyo va uning guruhiga tushdi. Uchinchi qur'a Zakkur va uning guruhiga tushdi. To'rtinchi qur'a Zari va uning guruhiga tushdi. Beshinchi qur'a Nataniyo va uning guruhiga tushdi. Oltinchi qur'a Bukkiyoh va uning guruhiga tushdi. Yettinchi qur'a Osorilah va uning guruhiga tushdi. Sakkizinchi qur'a Yeshayo va uning guruhiga tushdi. 9-chi qur'a Mattaniyo va uning guruhiga tushdi. 10-chi qur'a Shimah va uning guruhiga tushdi. 11-chi qur'a Uziyol va uning guruhiga tushdi. 12-chi qur'a Xashaviyo va uning guruhiga tushdi. 13-chi qur'a Shavuvol va uning guruhiga tushdi. 14-chi qur'a Mattatiyo va uning guruhiga tushdi. 15-chi qur'a Yarimot va uning guruhiga tushdi. 16-chi qur'a Xanoniyo va uning guruhiga tushdi. 17-chi qur'a Yoshbahasha va uning guruhiga tushdi. 18-chi qur'a Xonin va uning guruhiga tushdi. 19-chi qur'a Maloti va uning guruhiga tushdi. 20-chi qur'a Eliyota va uning guruhiga tushdi. 21-chi qur'a Xotir va uning guruhiga tushdi. 22-chi qur'a Gidalti va uning guruhiga tushdi. 23-chi qur'a Mahaziyot va uning guruhiga tushdi. 24-chi qur'a Romamtizer va uning guruhiga tushdi.